Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық. 2006 жылы 13 ақпан күні Алматы маңында белгілі оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің мәйіті табылғандығы белгілі. Осы оқиға бойынша Қазақстанның ішкі істер министрлігі органдары жүргізген тергеу тексеру амалдарында Алтынбек пен оның екі көмекшісін ұрлауды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнаулы бөлімшесінің көмегімен бұрынғы полиция қызметкері Рустам Ибрагимов ұйымдастырды делінеді. Оппозиция жетекшісінің ұрлануы мен өлтірілуіне қылмыс жасалған кезде Сенат аппаратының жетекшісі болған Ержан Өтембаев тапсырыс берді делініп, сот процесінде осы азаматтарға түрлі мерзімдегі түрме жазасы кесілгендігі де аян. Рустам Ибрагимовке өмірлік жаза кесілсе, Мирошников пен Ержан Өтембаев түрлі жазаларға алған болатынды. Құрбан болғандардың туыстары да Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктері мен бұл кісі өліміне қатысты болғандар да тергеу жұмысының қорытындысына да сот шешімінде де қанағаттанған жоқ. Керісінше тергеу де сот процесінде көптеген сұрақтардың тууына себепкер болды. Міне енді 4 жыл өтсе де осы төңіректегі сұрақтар көп емесе азайғанды жоқ. Осы мәселелер төңірегінде Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел сұхбатына қатысқан азаматтар жан-жақтан әңгімелеп берген еді. Бұл дөңгелек үстел сұхбатын сіздер Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Ал сәрсенбі күні Алматыда оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қастандық құрбаны болғанына 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісі құрбандарды еске алу шарасына ұласты. Оған саясаткердің таныстары мен достары, оның өмірдегі серіктестері қатысып, өздерінің осы төңіректегі жұмбақ өлім төңірегіндегі ойларын ортаға салған болатынды. Қымбатты ағайын, міне осы дөңгелек үстелдің ықшамдалған аудио жазба нұсқасын қазір өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Оны дайындаған Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай.
Қазақ оппозициясы жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне 4 жыл толуына орай Алматыда өткен дөңгелек үстелде саясаткердің өмірі мен өлімі, бүгінгі қазақ қоғамындағы өзекті мәселелер мен оның шешу жолдары сөз болды. Жиында сөз алғандардың бірі жазушы Қабдеш Жұмаділов Алтынбек Сәрсенбайдың өлімі бүкіл қазақ қоғамына ауыр соққы болғандығын айтты. Оның айтуына қарағанда, елдегі бас көтерер азаматтар енді-енді есін жинап бірігіп келеді.
Кейінгі кездегі мына күрестің бір үдей түскен бір себебі демократтар менен демократиялық ұрандар мен ұлттық ұрандар тізе қосып басып берді. Яғни демократтар мен ұлтшылдардың тізе қосуы. Бұл солай болуға тиіс болатын. Соған соңғы 1-2 жылда көзіміз жетіп, қазір күрес ұлғая түсуде, үдей түсуде. Мәселе мынада ғой. Біздің енді қазақ халқы білесіздер, әншейінде төзімді, әншейінде шыдамды, көмпіс үстінен түйей десең де былқ етпей жата беретін қазақ екен. Жан жеріне келгенде тура пышақ кеңірдекке таянғанда бірақ оянады, атып тұрады. Баяғы 86 жыл секілді бір сын сағаттарда. Сол сын сағат болды, биыл соқты соны. Мәселен әншейінде қозғалмайтын қазақ екен, Қазақстанды ұлт деген бәле шыққан кезде қозғалды. Орындарынан асып тұрды деп оқырады. Ол жағынан біздің Мұхтар ініміз Мұхтар Шаханов бастатқан қайраткерлер халықтың жан жерінен дәл ұстады ғой деймін. Және биліктің де осал жерінен, биліктің де өздерінің қара басып, құдай ұрып сүрінетін жерін, ұлтты аяқ асты еткен жерлерін, ұлтты қорлаған жерін дәл ұстады. Биылға дейін бет қаратпай келген билік жегінді, жеңілді. Ұлттан қорықты, халықтан қорықты. Мына қазақ ұлты бірінші сескендірді билікті.
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан ақын жазушы Мұхтар Шаханов болса, бүгінде қоғамда екі мүдде алға шыққандығын атап өтті. Бірі елдік, ұлттық мүдде болса, ендігісі жеке адамның, жеке бастың мүддесі. Оның пайымдауынша, ұлт пен елдің мүддесін алға қойып, осы жолда ел болып бірігу әлде қажет.
Бірігуіміз керек еді, барлығымыз. Кейбір орыс тілді газеттер жаңағы бізге қарсы жұмыс жасап жатыр. Интернетті ашсаңыз барлығы бізді халық жауының қатарына қойған, соншама дәрежеде біз ұлтшыл екенбіз. Біз бар болғаны қазақтың шегініске түскен ұлттық мүддесіне назар аудару мәселесін қойып отырмыз. Біз барлық ұлттардың бірлесуін қолдаймыз. Барлық ұлттардың өзінің тілін, рухани құндылықтарын дамытуын қолдаймыз. Біз еш уақытта оларға қарсы жұмыс жасаған жоқпыз. Орыс тіліне де біз еш уақытта қарсы дауыс көтерген емеспіз. Сондықтан бұл арада қазақ жеке мемлекет болғаннан кейін мемлекет құраушы ұлт болу керек. Үлкен мемлекет қазақтыке ғой. Біздің ата-бабаларымыздың жерінде болып отыр ғой. Бар мәселе. Соны алып тастаған ғой. Мемлекет құраушы ұлт болғаннан кейін қазақ оның тілі болу керек, рухани құндылықтары болу керек. Міне соған назар аударсақ, бізге барлық ойбай мыналар ұлтшылдық көтеріп жатыр деп жабылып жатыр. Бұл өте ұят мәселе.
Ал жазушы Габбас Қабышев болса, оппозиция жетекшілері мен ұлт жанашырларын одан да басқа мәселелерге назар аударуға шақырып отыр.
Біздің парламент былтырғы қарашаның 19 күні босқындар туралы заңды қабылдады. Оны президент Назарбаев 1997 жетісі күні бекітті. Босқындар туралы 1998 жылға конвенцияға қосылдық деп сүйінші сұрап отыр. Заңмен бірге сол ертен келер босқындардың құжаттарын реттеуге мемлекеттік бюджеттің есебінен 3 миллион 718 мың теңге бөлудің қаулысында шығарды. Ал заңда босқындарға баспана әуелі бір жылға, одан кейін егер ол шартылып кетпесе, тағы бір жылға сөйтіп ұзартып беріп отырамыз дейді. Тоқтайық, біздегі мәселе атаулының көбін қалта шешетін сияқты, босқындардың оны мұнысы да долларға иек артатын сөзсіз. Босқындар туралы заң жоқ кезде Қазақстанға неше мың жат елдік келгенін бір құдай біледі. Ал 2009 жылдың 1 қазанына дейін 8 айда келгені 800-ге жуық. Олар хазарлар, пуштындар, тәжіктер, тағы басқалар. Енді заң мен ескі ашып қойған соң, қазекем, оларға төріңді дайындап, ошағыңды асып, күтіп алуға дайындала бергейсің. Кешегі санақта республика халқының 63% болсақ, осы тұрған қазақ. Ал мынау заңнан кейін, бұл заң әбден күшіне кіріп, күшіндеп алға жеткен кезде 2030 жылы, 1990 жылы пайызымызға қайтып барамыз ба деген қауіп жоқ емес.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қымбатты тыңдарман, сіздер 2006 жылы ақпанда қасандықпен өлтірілген саясаткер Алтынбек Сәрсенбайды еске алуға арналған дөңгелек үстелді тыңдап отырсыздар. Өткен жылға қорытынды жасап, алдағы жылдың барысында қолға алатын жайттарға тоқталуды әдетке айналдырған бұл басқосуда өткен жылдың Қазақстан үшін өте ауыр болғандығы айтылды. Оның ішінде түрлі тұтқындаулар мен соттар, бақтарға қатысты қабылданған заңдар мен адам құқы саласындағы олқылықтар аталды. Мысль журналының бас редакторы Сейдахмет Құттығадам өткен жыл республика тұрғындары үшін есть жиюдың кезеңі болғандығын айтады.
Власти всячески пытались каким-то образом задавить любую мысль протестную, любое самостоятельное движение, но тем не менее, мне кажется, общество проходит очень сложный процесс осознания.
Өткен жылдың барысында үкімет наразылық білдірген кез келген ойға тосқауыл қоюға тырысты. Дегенмен қазір қоғамда ұғынудың күрделі кезеңі өтуде. Республика тұрғындары билікке қатысты елестен айырылды. Олар енді билік бізге көмектесет немесе биліктен әділдік күтеміз дегеннен аулақ. Мүмкін сондықтан да олар бүгінде халық бірігіп өз наразылығын білдіре бастады. Мәселен, өткен жылы орын алған тұтқындаулар мен сот процестеріне қатысты қоғамдық штабтар құрылып, билікпен келіспейтіндер өз ойын білдіре бастады. Одан оппозицияның бірігуі де қуантарлық жайт деп айта аламын. Әрине, әркімнің жұмыс істеу ерекшелігі бар. Дегенмен, бірігіп бір командада жұмыс істеу арқылы олар ортақ істі аяғына дейін жеткізеді деп ойлаймын. Аяғында осындай бірігулердің болатындығын Алтынбек те білген. Ол өз кезінде бірігіп ортақ мүдде үшін жұмыс атқаруды талап етіп сөз еткен болатын. Сондықтан енді біз үшін ең маңыздысы сол бірлігімізді сақтап қалуымыз керек. Себебі бірлік болмаса, еш нәрсе өзгермейтіндігі тарихтан да белгілі.
Не обращаю внимания на какие-то мелкие вещи, потому что мы за историю знаем, что до тех пор, пока мы не станем едиными, у нас ничего не изменится.
Дид Сейдахмет Құттығадам, ал режиссер Болат Атабаев рухани көшбасшы болмай, бүгінгі бірігуден ешқандай нәтиже шықпайтындығын айтып отыр.
Мына Алтынбектің өлімі бұл рухани лидерді құрту. Сондықтан орны бос Алтынбектің. Қазір бізге рухани лидер керек. Қазір партия болып әр жақта жүріп, осындай басқосуларда тек қана өзіміздің өкпемізді айтып, онымен шектелмей, бір рухани лидердің соңынан еруіміз керек болды ғой енді. Қашанғы минусымызды айта береміз, бір-бірімізге жиналып аламыз да бетімізге айтып, бұны естіп атқан кім бар? Сондықтан менің ұсынысым Алтынбекті рухани лидер ретінде құртты ғой, өлтірді ғой. Заманбекті де сол себептен өлтірді. Ол өлтірген адамның оны немене қорқып отырсыңдар, маймен көледі. сондықтан мен сіздерден өтінемін. Мысалы, мен рухани лидер болмақ керек, бірақ менің өрем жетпейді оған. Мен саясаткер емеспін. Менің қаным қызу, мен бұл жерде бірдекені айтып, сосын түрмеден бірақ шығам. Бірдекені істеп қоям сосын кейін. Сондықтан саясаткерлер араларыңыздан бір адамды шығарайық. Мен жақында Англияда болдым. Қажы келдің мен кездестім. Әбілязовпен кездестім. Өзім барып сұранып, тауып алып кездестім. Әбілязовтың айтқаны маған Мұхтардың президентпен кездескен соңғы кездесті. Таптым бәрін. Тапқысы келген адам табады екен. Өйткені мен ішімде қыжылым үлкен, сосын кейін көп дүниені мысалы мен Мұхтарға Әбілязов туралы жазып атқандарын қазір мен оқып жүрмін ғой. Соның ішінде расы қайсы, өтірігі қайсы білгім келді. Өз құлағыммен естігім келді. Сондықтан олардың да айтып отырғаны сол, қазір келген мен Мұхтардың айтып отырғаны рухани духовный лидер нужен.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Альтернатива орталығының директоры саясаттанушы Андрей Чеботарев уақыт өте Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуына аянбай еңбек еткен азаматтар ұмытылып бара жатқандығын айтады. Заманбек Нұрқаділов, марқұм Ерік Асанбаев, Алтынбек Сәрсенбай сынды азаматтарды мемлекет басшылары бүгінде мүлдем ұмытты деген саясаттанушы бүгінгі идеологияны қарап отырып, мемлекеттің қалыптасуы тікелей бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаев еңбегінің нәтижесі деген ой қалыптасады дегенді айтады.
Чисто объективно никто не отрицает, что президент сыграл важную роль в этих процессах, но, к сожалению, есть такая негативная...
Объективті тұрғыда алғанда, президенттің Қазақстанның мемлекет болып қалыптасуында айтарлық еңбек сіңіргендігі жасырын емес. Дегенмен ол тек жалғыз болған жоқ қой. Дегенмен олар бүгінде ұмыт болып қалып барады. Бір ғана мысал, Алтынбек Сәрсенбай кезінде билікте болып, мемлекет үшін жасаған еңбектерін елей отырып, бүгінгі дөңгелек үстелді мемлекеттік деңгейде өткізуге болар еді. Бірақ жағдай мүлдем басқа. Бізде президенттен басқа ұлықтайтын адам жоқ болып тұр. Мен білетін танымал тұлғалардың арасында тек Марат Оспановқа ғана Алматы қаласында көшенің аты берілді. Ал Заманбек Нұрқаділов немесе Алтынбек Сәрсенбай аты неге мемлекеттік маңызды нысандарға берілмей отыр? Олар бүгінде мүлдем ұмытылды. Қазіргі билік және оның идеологтары тек қана бір адамның аты аталуы үшін барлық істерді қолға алып отыр.
Потому что действующая власть, ее идеологи, пропагандисты делают все, чтобы звучало имя только одного человека, действующего главы государства.
Дейді саясаттанушы Андрей Чеботарев. Ал бұл айтылғандарға қатысты марқұм Алтынбек Сәрсенбайдың ағасы Рысбек Сәрсенбай төмендегідей өзінің пікірін ортаға салған еді.
Алтынбекнің атын мектепке беру, көшеге беру мәселесі неге шешілмей жатыр деген бір сұраққа мен таяуда жауап таптым. Ол жауапты төменгі орта деңгейдегі мемлекеттік шенеуніктердің өзі айтты. Бұл Алтынбекнің қазасына тікелей кінәлі соған тапсырыс берушілер билік басында отырған жағдайда біз солардан қорқамыз дегенді айтты. Оларды тежеп отырған сол.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты ағайын, өздеріңіз саясаткер Алтынбек Сәрсенбайдың қайтыс болғанына 4 жыл толуына байланысты өткізілген дөңгелек үстелді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Алматыдағы жиын барысында сөз алған Әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева өз кезегінде саясаткердің әсіресе мәдениет және ақпарат министрі болып қызмет еткен кезеңін атап өткенді жөн көрді.
Очень важен период, когда Алтынбек работал министром информации. Он работал чрезвычайно мало, вот мне сейчас.
Алтынбек екінші рет ақпарат министрі болып көп отырған жоқ еді. Бір айдан сәл асқан уақыт ішінде ол бірнеше жылдан бері тіркеле алмай жүрген 40-тан аса тәуелсіз басылымдардың тіркелуіне септігін тигізді. Одан өзге ол ең алғашқы болып сөз бостандығы туралы заңды көпшілік талқысына салды. Әрине оның биліктен кетуі өзінің азаматтық еркеді. Дегенмен ол біз үшін, журналистер үшін өте ауыр соққы болғандығы анық. Бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырғандай елдегі бақтарға түрлі жақтан қысым жасалынып жатыр. Ал ең сорақысы ол қысымдар заңдастырылып жатыр. Өткен жылы қабылданған екі заң осы сөздерімнің дәлелі. Оның бірі жеке басқа қол сұқпау туралы заң болса, ендігі интернетті реттеу туралы заңдар қабылданды. Өткен жылы 40-тан аса қылмыстық қудалау болды. Ал биылғы жыл басталғанына бір айдан енді асса да, тәуелсіз басылымдарға қатысты орын алған соңғы жайттарды өздеріңізде білесіздер. Естеріңізде болса, осыдан біраз жыл бұрын президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласы өзінің абыройына нұқсан келтірген басылымдарды сотқа беріп, оларды жауып тынған болса, енді тура сондай жайт ортаншы күйеу баласымен орын алуда. Дегенмен күні кеше ғана болған сот біздің, яғни журналистердің кішігірім жеңіс екендігі даусыз.
И я думаю, что у нас все равно придет время, когда законопроект, разработанный Алтынбеком Сарсенбаевым, ляжет в основу нашего законодательства о свободе слова.
Дейді Тамара Қалеева, ал Алтынбек Сарсенбайдың саясаттағы серіктесі әрі досы Болат Әбілев өз сөзінде былай деген еді.
Кеше ғана жанымызда жүрген Алтынбек Василий Бауыржанның отамыздан кеткені 4 жыл болды. Ерекше тұлғаларды тарихта қалатын адам деп айтады ғой. Міне, Алтынбек содан сондай адам болатын. Ауылда туып өсіп, Мәскеуге барып оқып, білім алған. Алтынбек жас болса да ынтасы зор, ақылы мол азамат еді. Өмірде Алтынбек сияқты ер азаматты кездестер енім үшін тағдырыма алғыс білдіремін. Көп жылдар бойы Алтынбекті сыртынан білетінмін. Саясатқа келген соң әріптес, серіктес болып кеттік. Одан кейін бір партияны бірге басқарып, бірге қызмет жасадық. Төке айтқандай, таңнан кешке дейін бірге болдық. Сол күндерді ешқашан ұмытпаймын, есімнен шығармай, жүрегімде сақтаймын.
Осылай деген ол, Алтынбек Сарсенбайдың өлімінің себебімен оған тапсырыс берушілерді міндетті түрде табамыз. Сол үшін аянбай еңбек етеміз деді.
Мы обязательно получим ответ, и вся наша деятельность, все наши мысли, помыслы и все-таки деятельность посвящена отчасти этому, поэтому хочу сказать, что никто не забыт, ничто не забыто, не только Алтынбек Заманбек, но и все здесь перечисленные уважаемые люди нашей страны.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Айта кету керек, Алматыдағы бас қосу барысында Өскемендегі қоныстандыру колониясында қамауда жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис телефон арқылы хабарласып, өзінің сәлемін дөңгелек үстелге қатысып отырған тәуелсіз журналист Сергей Дуванов арқылы жеткізді.
Я прошу прощения, вот сейчас звонил Женя прямо оттуда из колонии, да? Мы его просили, чтобы он не успел, ну, по техническим причинам передать текст, чтобы его здесь зачитали. Он готовился к этому тоже мероприятию.
Мен сіздерден кешірім сұраймын. Дәл қазір Евгений Өскемендегі колониядан қоңырау шалды. Біз оған Алтынбек Сарсенбайды еске алуға қатысты осындай жиын өтетіндігін ескерткен болатынбыз. Өздеріңізге белгілі, оған көп сөйлесуге болмайды. Ол өз сәлемдемесін айтуға тек 3 минут қана уақыты болды. Жовтистің айтқаны, Алтынбек өз ойлағанын биліктен қорықпай ашық жеткізе алғаны үшін өмірімен қоштасқан алғашқы азамат. Оның батылдығы оның өліміне алып келді, деді.
Смелость, которую он проявил, и через это он поплатился. Это первая наша жертва на алтарь будущего Казахстана. Это так просил передать Жовтис. У него время очень ограничено, там 3 минуты ему дают, чтобы позвонить. Вот он сюда
позвонит. Шара барысында сөз алған Рысбек Сарсенбай інісінің өз кезінде берген бір сұхбатын еске ала отырып, өзінің осыған қатысты түйгендерін ортаға салған еді.
Біз соңғы 20 жыл ішінде тығырыққа тіреліп, содан шығудың жолын таба алмай келе жатқан еліміз. Алтыкен 2005 жылы Жасалаш газетінің журналистеріне берген сұхбатында осыдан шығудың жолын айтқан еді. кедейшілікті, қазақты кедейшіліктен құтқаратын бірден бір жол ол демократия деген түйін түйіп мынаны айтқан еді. Бұл тығырықтардан шығудың жолы тек әділетті сайлау жүйесін құру, әділ сайлау өткізу, халықтық билік жүйесін бір адамның қолынан алып әр салаға шоғырландыру, сол арқылы жемқорлықты жою, ұлттық байлықты, қазынаны дұрыс бөлудің жобасын жасау. Сонда қазақ халқының барлық арман тілегі, ой жүйесі үлкен саясатқа айналып, күнбегін жүзеге асырып отырады деген еді. Осы оң байланысты маған мынандай бір ой келеді. Енді сол тығырықтан шығу үшін де бір қадам жасау керек қой. Біздіңше біз мақсатымызға жету үшін алтыкең айтқандай жақсы бақытты әділетті қоғам құру үшін мынандай бір бес қадам жасау керек. Бірінші қадам қазақты ояту. Ол қадам жасалды, жасалып та жатыр. Жемқор биліктің жүгенсіздігі мен ақиқатты ашығып айтып жатқан жазушыларымыз, демократиялық күштер және тәуелсіз басылымдар осы міндетті атқарып жатыр. Екінші қадам оянған қазақты ойланту. Біз қазір сол кезеңдеміз. Үшінші қадам ойланған қазақты қозғалысқа келтіру. Кейбір жерде мынау әлеуметтік қиыншылықтан шектен шыққан әділетсіздіктен шошынып ертерек оянған және ойланып та үлгерген қазақтар қозғалысқа келе бастады. Бақайдың, шаңырақтың, Жаңаөзендегі мұнайшылардың, Алматы мен Астанадағы үлескерлердің күресін, қимыл қарекетін соған балауға болады. Төртінші қадам қозғалысты үдету және оның алапат күшін ізгі мақсатқа, әділетті қоғам құруға, бір адамға қараған билік жүйесін өзгертуге бағыттау. Ал бесінші қадам сол жеңісті баяндету.
Ал осыдан 4 жыл бұрынғы орын алған қайғылы жайттарға қатысты және оның себептеріне қатысты Рысбек Сәрсенбай былай деді.
Жұрттың көпшілігі саусағын жоғары көрсетіп айтады, жай қарапайым халықты адамды. Егер шынымен де олай емес десе, сол адам халыққа түсіндіріп айту керек. Алтынбектің шынымен дегі мемлекет қайраткер екенін, тәуелсіз мемлекеттің іргетасын қалауға сіңірген еңбегін мойындау керек, соны жария ету керек және қылмыс жасағандарды қорғап, оларға ара түсу, оларға адвокат болудың қателігі екенін мойындау керек. Бұл тақырып күн тәртібінен түспейді. Ол жасалған қылмыс, Жәкеңе жасалған, Алтыкеңе жасалған қылмыс ашылмайынша біз тыныштаппаймыз, біз оны ашқызбай қоймаймыз. Ел жұртты мен соған шақырамын. Ел жұрт тек қана Алла Тағала өзі бір сәтін салған кезде ашылады ғой деп қарап отырмай, енжар болмай осыны қаузай беру керектігін есіне салым келеді. Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі, жүргізушісі Василий Журавлев пен Оққағары Бауыржан Байбосынды ұрлап қастандықпен өлтірілгендеріне 4 жылдың жүзі болды. Ішкі істер министрлігі органдары жүргізген тергеу-тексеру амалдарында Алтынбек пен оның екі көмекшісін ұрлауды Ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан арнаулы бөлімшесінің көмегімен бұрынғы полиция қызметкері Рустам Ибрагимов ұйымдастырды делінеді. Оппозиция жетекшісінің ұрлануы мен өлтірілуіне қылмыс жасалған кезде Сенат аппаратының жетекшісі болған Ержан Өтембаев тапсырыс берген мыс деседі. Алайда құрбан болғандардың туыстары да Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктерімен бұл кісі өліміне қатысты болғандар да тергеу жұмысының қорытындысына да сот шешіміне де қанағаттанған жоқ. Керісінше тергеу де сот процесі де көптеген сұрақтардың тууына себеп болды. Арада 4 жыл өтсе де бұл сұрақтардың дені азаяр емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруымен өткізілген дөңгелек стол тұрғысындағы еске алу жиынының аудио жазбасын ұсындық. Азаттықтың Алтынбекті еске алу хабарлары бейсенбі күні марқұмның жесірі Салтанат Атушеваның сұхбатымен одан әрі жалғасатын болады. Осы мен Азаттық радиосының бүгінгі таңғы бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше, сау саламатта болыңыздар.